ഇന്ത്യ ക്ലിയർ അതാത്തുള്ള രാജ്യം Sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 21. May. Bugün tüketleştirilmedin yargı destekleşinlerinin günün tedariklerini dinlemeye ve çağırıyor. Mikrofonla men, Yoksun Anlı Urvan. Odal haberlerin kayıtkası mazmunu dinleyen. Ekspertler Birleşen Ştatların merkez Aziya siyasetini tanqid edýär. Hukuk topary Karimovanyň fond toplamak çäresine gatnaşdyrylmagyny ýazgaryar. Günörtü Gürgistanda müňler çadyn protesto ýygnandy. Näbelli kesel Gazagystanyň keýiklerini gyryar. Hormatly dinleýijilerimiz şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Birleşen Ştatlaryň Wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde Kyrgyzstana bolan wakalary we Merkez Aziýadaky ekstremizm meselelerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Ony Adat Ýewropa we Adatlyk radiosy gurady we maslahaty radionyň prezidenti Jeff Gedman alyp bardy. Maslahatda halkara kriz toporunun Merkez Aziýa boýunça direktori Paul Quinn Jass çykyş edip Beşkekde bolup geçen zatlaryň diňe Kyrgyzstana mahsusiýetligini berledi. George Washington Üniversitesinden Daniel Kimmich bolsa diktatorlary özüňizi kömek edýänligi üçin demokrat atlandyrmaň. Hemme zadyň öz adyny tutuň diýdi we Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýadaky awtoritar rejimlere gollaw bermeginiň oýlanmalygyny aýtdy. George Mason Üniversitesinden Erik McKlichey bolsa öz çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Gürgistana berýän kömeginiň kesilmeliligini, sebäbi munyň peýda etmeýän awtoritarizme kömek bolýanlygyny nygtady. Aydılmanı ve Birleşen Ştatların Aň Togulluğunun başlığı isten çekilýär. Milli Aň Togulluğunun direktörü Denis Blair'in isten çekilmek vardı Prezident Barack Obama arda vermeğine karışılýär. İsten çekilmeğin sebepleri vardı anık orda da aydılmayar yönü. Geçen dekabrda Amerikan uçorunu partlatmak ve 1. mayda New York'un Times Square'ine olan ulov partlatması inançlarından son Birleşen Ştatların Aň Togulluğu bir soruları yüzeye doldu. Blair'in vezipesi Birleşen Ştatların 16 Antu agentliğinin işini koordinirlemekten var etti. Günörtü Kırgızistan'da müngler çağdan proteste yönenli. Hormatlı dinleyiciler, havarlar dinleyersiniz. Efirde havarlar okuyarız. Oğlan hükümet hindi Akiyanaki Maldivis'te Taliban bilen geçirilecek gepleşikleri özünün katnaşmayanlığına ediyar. Oğan prezidentinin sözcüsü Vahid Umar, Frans Pres agentliğine kabulun bu gepleşiklerden havarlığını yönü o katnaşmayanlığını, sebebin tasdiklemeyanlığını ve kollamayanlığına etti. Ol Oğan hükümetinin Taliban cengçilerle Yaraşku integrasiýa meselesinde öz planynyň bardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Maldivis prezidentiniň sözçüsi Owan hökümetiniň wekilleri bilen Taliban wekilleriniň Hindakyanna kurortda şu gün ikinji duşu geçirjegini aýtdy. Maldivis şeýle duşu ýanwarda dünýä döwletleriniň Owanstan wardy Londonda geçiren maslahatyndan öň hem geçiripdi. Media hakları hormatly dinleyijiler habarlardan dinleýärsiňiz. Media haklaryny goraýan serhessiz reportýorlar topary özbek prezidentiniň ýeri Gulnara Karimowanyň Kans kino festivalyna ýyllyk Speed Yardım fondu üçin geçirilen konserte gatnaşdyrylmagyny ýazgaryp çykýardy. Bu protest Özbegistanyň Speed kesel baradaky pozisiýasy bilen bagly. Serhessiz reportýorlar hormatynyň açyk gatnaşygyny ady rawaýaty urlan kino ýyllady Liz Taylor tarapyndan ýolaşylyp edilen Amerikan Speed Almarla fondunyň golaýda Speed aktivisti Maxim Popov azat etmäge çagyryp petisiýa gol çekenini gaýdylýar. Popov Özbegistanyň 7 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi sebäbi onuň ýazan broşurasy özbek häkimetleriniň pikirine görä ýerli däplere gelmeýär. Ol broşurada Speed'in öňe alyş şäherleri bardy, maglumat berilipdir. Gazak resmiýetler näbellur keselin ene keýikler gyrgyran berýändigini aýdýar. Bu ýagda ýurtda keýiklerin ýitip gitmek gowpuny talýar. Golaýdypki bu näbelli keselin 200 keýik öldi. Gazak häkimetler keýiklerin gyrylmagynyň sebäplerini anyklamak üçin derňegi başladylar. Bu kesel ol töwerekdäki beýleki janlylara täsir etmeýän ýaly görnýär. Günörtü Kırgızstanda çarşyny günü bolan etnik tolgunçuklardan soň müňler çağdan protesto ýygnandy. Adatlygyň howarsy 5000 çemet adamyň Jalalabaddaky aýlaw meýdanyna ýygnananyny we özleri bilen gürleşmäge baran regional gubernatory ýenjenliklerini aýtdy. Gubernatoryň ýanyna ýurdun iş başyndan görünmek ministri hem bar eken. Bu ýunançykda sonuň başga hadise bolman sogullu. Polisiýa Parijdaky Hedr Kramansun otomobilinin yarım milyard euro duruyan 5 kartinanın oğurlununluğuna ediyar. Oğurlunun işlerin arasında Pablo Picasso'nun ve Kenner Matisse'nin meşhur kartinalar hem var. Derin okçular gödeğiz kamerasının video yazgısından muzeye epişkanın aynasında upgiren ve suratları oğurlan 104 kul adamın keşfinin bardığına ediyarlar. Oğurlanan suratların umum makası 500 milyon euro hataplanıyar. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde haberler dinlediniz.